Είναι πολύ σοβαρά πράγματα, τα παρακολουθούμε βεβαίως όπως κάνουμε με την καλή έννοια πάντα, και μιλάω για το Smile City που θα συγκεντρώσει μια τεχνολογική εξέλιξη των διαφόρων αλυσίδων αξίας που εμπλέκονται για την εφαρμογή κυκλικών συστημάτων λύσεων σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και εκτός από αυτήν. Ο κύριος Γιώργος Αλεξάκης, ο ενδεδειγμένος σύμβουλος της Περιφέρειας Κρήτης Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων, βρέθηκε πρόσφατα στη Ρώμη, αλλά και μπροστά μας έχουμε και ακόμα μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση που θα γίνει στο Μουσείο Καζαντζάκη στη Μετιά. Καλημέρα κύριε Αλεξάκη.
Καλημέρα, καλημέρα. Χαίρομαι που επικοινωνούμε και μέσα από το ραδιόφωνο σας μας δίνετε δυνατότητα να ενημερώσουμε για αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα θέματα, για τα ευρωπαϊκά έργα με τα οποία εμπλέκεται η Περιφέρεια Κρήτης και έχουν ένα πολύ ενδιαφέρον χαρακτήρα όπως προείπατε κι εσείς. Την προηγούμενη εβδομάδα λοιπόν βρεθήκαμε στη Ρώμη στην πρώτη συνάντηση ενός νέου ευρωπαϊκού έργου που έχει τον τίτλο Smile City, είναι τα αρχικά, τα ακρονίμια που λέμε. Αυτό το έργο χρηματοδοτείται από το πλαίσιο Horizon και ο σκοπός του είναι να προσφέρει κυκλικές λύσεις, να στηρίξει την βιώσιμη ανάπτυξη και την κυκλική οικονομία. Ο σκοπός είναι, όπως και πάρα πολλές άλλες πολιτικές, στρατηγικές μέτρα, να μειώσουμε το διοξείδιο του άνθρακα. Πώς θα το πετύχουμε αυτό? Με την εντατική χρήση των ανακυκλώσιμων υλικών. Όχι μόνο απλή χρήση, ο σκοπός είναι πώς θα εισάγουμε σε πολλούς τομείς της καθημερινότητας εντατικά ανακυκλώσιμα υλικά, χωρίς να μειώσουμε την απόδοση των υλικών. Και πώς με αυτή την προσέγγιση θα αυξήσουμε ταυτόχρονα τη βιώσιμη κινητικότητα ή την μικροκινητικότητα που λέμε όταν αναφερόμαστε στις πόλεις. Το έργο αυτό, στο έργο αυτό μάλλον συμμετέχουν 35 εταίροι που είναι δημόσιοι φορείς και ιδιωτικές εταιρείες από ευρωπαϊκές χώρες και από μη ευρωπαϊκές χώρες. Αναφέρω εκπροσώπους από το Βέλγιο, την Ιταλία, την Κύπρο, τη Σερβία, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Πολωνία, την Τουρκία, τη Λιθουανία, την Βουλγαρία, τη Σλοβενία. Έχουμε λοιπόν μια πολύ μεγάλη γκάμα εταίρων, γιατί ο σκοπός των προγραμμάτων είναι να βλέπουμε και τι συμβαίνει σε διάφορες περιοχές της Ευρώπης. Δεν είναι παντού το ίδιο, αλλού υπάρχει μια ευχέρεια, αλλού υπάρχει ένα εμπόδιο, αλλού υπάρχει μια δυσκολία και ο σκοπός των προγραμμάτων είναι να γίνεται αυτή η επικοινωνία των εταίρων και να μαθαίνουμε από τις καλές πρακτικές του ενός και να τις εφαρμόζουμε στην άλλη περιοχή. Πιο συγκεκριμένα τώρα, το έργο αυτό έχει σκοπό να κάνει κάποιες εμβληματικές δράσεις, δηλαδή να τοποθετήσουμε σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών ποδηλάτων που δεν θα είναι οι συνηθισμένοι που τυχόν βλέπει κανείς στους δρόμους ή στις πλατείες, αλλά θα είναι από προκατασκευασμένα στοιχεία ανακυκλωμένου σκυροδέματος και από ανακύκλωση φωτοβολταϊκών πάνελ. Εδώ ο σκοπός είναι να δείξουμε ότι τα παλιά πάνελ δεν τα πετάμε στις χωματερές, αλλά μπορούμε, υπάρχει χώρος, υπάρχει τρόπος να τα χρησιμοποιήσουμε με έναν διαφορετικό τρόπο και να τα εντάξουμε στην καθημερινότητά μας. Επίσης το ανακυκλωμένο καουτσούκ, από αυτό φτιάχνονται αστικά έπιπλα, τα λέμε έτσι με αυτόν τον περίεργο τίτλο, φράση, αλλά τι εννοούμε? Εννοούμε ελαστιχένιες κολόνες, διαχωριστικά λωρίδων και ελαστική άσφαλτο. Και αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον νέο προϊόν. Για την ελαστική άσφαλτο αφιερώσαμε μία ολόκληρη μέρα την προηγούμενη εβδομάδα, συζητώντας στα πλαίσια ενός άλλου ευρωπαϊκού έργου που το λέμε Replan City, και είχαμε μία συνάντηση με τους εταίρους αυτού του έργου επίσης στη Ρώμη και η συζήτηση ήταν πώς θα προωθήσουμε την ελαστική άσφαλτο σε εφαρμογή. Έχουμε τρέξει ήδη πολύ χρόνο σε αυτό το έργο και διαπιστώσαμε και τα εμπόδια που θέτει η νομοθεσία, η ελληνική νομοθεσία προκειμένου, αλλά στη συνάντηση προημερών στη Ρώμη διαπιστώσαμε ότι αντίστοιχα δίσκαμπτες είναι και οι νομοθεσίες άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Σήμερα δεν επιτρέπεται να βάλεις ελαστικό στην άσφαλτο. Και αν πάει να το κάνει μια τεχνική υπηρεσία ενός δήμου, μιας περιφέρειας, βρίσκεται εκτός προδιαγραφών. Mm-hmm. Άρα δεν μπορεί να το κάνει, άρα δεν μπορεί να γίνει δοκιμή.
Και υπάρχει, υπάρχει εξήγηση γιατί απαγορεύεται, ας πούμε. Αν είναι χρήσιμο, γιατί να απαγορεύεται.
Δεν προβλέπεται, κύριε Παπαδάκη, δεν
από τα μέχρι σήμερα, ναι.
Δεν προβλέπεται στις προδιαγραφές.
Μάλιστα.
Αν τυχόν γίνει ένα ατύχημα, μπορεί οι θυγόμενοι να προσφύγουν και να πούνε ότι ήταν ελαττωματικό το οδόστρωμα, mm-hmm. επειδή περιείχε ελαστικό. Το λέω ακραία, αλλά προφανώς ο καθένας δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει.
Εννοείται.
Στις τεχνικές προδιαγραφές. Mm-hmm. Άρα πρέπει να υπάρχει πρόνοια στην νομοθεσία που να επιτρέπει αυτή τη χρήση. Στην Ελλάδα έχουν γίνει ενέργειες προς το κράτος, προς τα Υπουργεία να το επιτρέψουν αυτό, γιατί προσέξτε τι πετυχαίνουμε. Πρώτον, καλύτερη απόδοση, καλύτερα αποτελέσματα στην άσφαλτο, στους δρόμους, και δεύτερον, διοχετεύουμε μεγάλες ποσότητες ανακυκλωμένων ελαστικών από τα αυτοκίνητά μας. Mm-hmm. Διερωτήθηκε κανείς τι γίνονται τα λάστιχα όταν αλλάζουμε λάστιχα στο
αυτοκίνητό μας. Πολλές φορές θα έχουμε σκεφτεί.
Πού πάνε αυτά τα λάστιχα. Αν λοιπόν από αυτά τα λάστιχα μπορούμε να παράξουμε καουτσούκ, ίνες χάλιβα και υφαντικές ίνες. Mm-hmm. Κάποιες τρίχες, να το πω, υφάσματος που εμπεριέχονται μέσα στο λάστιχο.
Ναι.
Αυτά λοιπόν υπάρχουν οδηγίες για το τι μπορεί να τα κάνουμε. Από έπιπλα στο δρόμο, από έπιπλα για αθλητικές εκδηλώσεις, αθλητικές εγκαταστάσεις, mm-hmm. οικοδομικά υλικά και πολλά άλλα. Αυτά λοιπόν πρέπει σιγά σιγά να τα μάθουμε και να τα εντάξουμε στην καθημερινή μας ζωή. Μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε στις μεταφορές, στις οδικές, στις σιδηροδρομικές. Το υπόστρωμα που περνάει ένας σιδηρόδρομος μπορεί να έχει πρόσμιξη από ελαστικό. Μπορούμε να βάλουμε αυτές τις ίνες του χάλιβα μέσα στο σκυρόδεμα όταν το χρησιμοποιούμε για βιομηχανικά δάπεδα, όταν το χρησιμοποιούμε για δρόμους. Αυτά τα λαστιχένια φύλλα μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις μονώσεις για τη μείωση του θορύβου. Μπορούμε να έχουμε υφασμάτινα πάνελ από τις ανακυκλωμένες ίνες για μόνωση. Όλα αυτά πρέπει να μάθουμε ως κοινωνία να τα αποδεχόμαστε και να τα χρησιμοποιούμε. Εδώ ο στόχος αυτού του έργου είναι να ευαισθητοποιήσει την κοινωνία πάνω σε αυτό. Δεύτερον, να εφαρμόσει και να προωθήσει τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις. Πράσινες συμβάσεις λέμε αυτές που εισάγουν προϊόντα της ανακύκλωσης. Και όλα αυτά να τα πετύχουμε και με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες ο κάθε εταίρος στην περιοχή.
Εμείς, κύριε Αλεξάκη, συμμετέχουμε ενεργά ως περιφέρεια. Έχουμε δηλαδή τις προτάσεις μας. Τις έχουμε τις προτάσεις μας. Δεν είμαστε παρατηρητές μόνο δηλαδή.
Καθόλου. Και στο έργο αυτό που συμμετέχουν πολλοί φορείς με διαφορετικές ιδιότητες από την Ισπανία, το Πολυτεχνείο και το Ρήνο, από την Ελλάδα συμμετέχει μια μεγάλη τεχνική και εμπορική εταιρεία, mm-hmm. από την Ισπανία συμμετέχουν, από την Πολωνία, Σλοβενία, Ισπανία, από την Ιταλία προφανώς, από τη Γαλλία. Έχουμε ανταλλαγή απόψεων, εμπειριών, και τον ερχόμενο Νοέμβριο θα διοργανώσουμε εδώ στην Κρήτη μια η μερίδα ενημέρωσης για αυτά τα θέματα. Είναι η τρίτη μερίδα που διοργανώνουμε στην Κρήτη για αυτά τα θέματα και θα καλέσουμε τους εταίρους να επισκεφθούν και εταιρείες ανακύκλωσης που υπάρχουν και λειτουργούν στην Κρήτη, για να δείξουμε και εμείς να προβάλλουμε ό,τι καλύτερο έχουμε σε αυτόν τον τομέα. Επίσης έγινε μια συζήτηση για το αν μπορεί να φτιαχτεί μια Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κυκλικής Οικονομίας που να πιστοποιεί τα προσόντα των εργαζομένων στην κυκλική οικονομία. Από τα προσόντα ενός εργάτη, ενός μεσαίου στελέχου και ακόμη και ενός επιστήμονα. Όλοι λένε ότι ξέρουν από αυτό, αλλά έχουν εκπαιδευτεί για αυτό όντως? Υπάρχει πιστοποίηση ότι ξέρουν να κάνουν κυκλική οικονομία? Και αναπτύξαμε έναν τέτοιο προβληματισμό. Το πιο πιθανό είναι σε μια επόμενη διακήρυξη ευρωπαϊκού έργου να υποβάλουμε μια πρόταση και εκεί εγώ τους πρότεινα να έχουμε και έδρα αυτής της Ακαδημίας στην Κρήτη. Βέβαια θα είναι ηλεκτρονική η πιο πολλή διαδικασία, αλλά τυπικά μπορεί να είναι η έδρα στην Κρήτη, γιατί μπορούμε να το συνδυάσουμε με τα πανεπιστήμια, το πολυτεχνείο, τα
σωστά το είτε, ναι βέβαια, ναι, έχουμε.
Νομίζω ότι όλα αυτά συγκλίνουν στο να φτιάχνεις ένα παζλ με διάφορα πράγματα που να βοηθούν την ανάπτυξη του νησιού μας.
Πολύ ενδιαφέρον πάντως, και ιδιαίτερα αυτή η πρόταση για να γίνει η έδρα της Ακαδημίας εδώ στην Κρήτη. Έχουμε τα πανεπιστημιακά μας και τα ερευνητικά μας ιδρύματα που έτσι κι αλλιώς παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο, κύριε Αλεξάκη. Είμαστε λοιπόν παντού, έτσι.
Είμαστε παντού και αύριο θα είμαστε στη Μυρτιά.
Αυτό, για πείτε μας λοιπόν τι θα γίνει εκεί.
Αύριο λοιπόν το πρωί στη Μυρτιά, το πρωί στις 10 η ώρα, στο φιλόξενο χώρο του Μουσείου Καζαντζάκη, θα έχουμε μία ημερίδα για ένα άλλο ευρωπαϊκό έργο που το λέμε Digital Rural, δηλαδή ψηφιακή ύπαιθρο, να κάνω μια εύκολη μετάφραση στα ελληνικά. Και αυτό το έργο έχει ως σκοπό να βελτιώσει την ψηφιακή υποδομή στις αγροτικές περιοχές. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι την τρέχουσα προγραμματική περίοδο αρκετές χρηματοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφορούν τη βελτίωση της ψηφιακής υποδομής στην αγροτική ύπαιθρο, ώστε οι κοινότητες εκεί, οι κάτοικοι, να μπορούν να συμμετέχουν στον ψηφιακό κόσμο όπως και οι αστικές περιοχές. Εδώ όμως πρέπει να κάνουμε όλοι τον απολογισμό μας και να σκεφτούμε ότι όντως υπάρχει ένα ψηφιακό χάσμα μεταξύ των αστικών και των αγροτικών περιοχών. Δεν είναι η ίδια η κατάσταση. Υστερούν οι αγροτικές περιοχές και πρέπει να δούμε πώς θα έρθουν στο ίδιο σημείο με τις πόλεις. Για να το πετύχουμε αυτό, πρέπει καταρχήν να κατανοήσουμε τις ανάγκες των περιοχών αυτών. Τι χρειάζονται, τι θέλουν, πού είναι και πού θέλουν να πάνε. Αυτό θα μας το πούν οι ίδιοι. Άρα η αυριανή συνάντηση είναι η πρώτη σε αυτό το πρόγραμμα και έχει σκοπό να ακούσουμε τους τοπικούς εκπροσώπους, το Δήμο, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, τους κατοίκους, τους εκπροσώπους των φορέων, να μας πούνε ποιες είναι οι ανάγκες τους σε ό,τι αφορά τις ψηφιακές υποδομές. Αυτή είναι μια προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω, που οι ίδιοι καθορίζουν τις ανάγκες, και μετά έχουμε άλλη μια προσέγγιση να δούμε τι σκέφτεται κάθε περιοχή. Στο έργο αυτό συμμετέχουν, θα σας πω, από πολλές περιοχές, από τη Σλοβενία, την Ολλανδία, την Πολωνία, την Ουγγαρία, τη Λετωνία, την Ιρλανδία. Συντονιστής δε όλου του έργου είναι το ΜΑΙΧ, το Μεσογειακό Αγροτικό Ινστιτούτο Χανίων. Άλλη μια, άλλο ένα διαμάντι της Κρήτης, θα λέγαμε.
Βέβαια.
Και σε συνεργασία με το ΜΑΙΧ θα δούμε πού υπάρχουν επιτυχημένα παραδείγματα μεταξύ των εταίρων για να πούμε ότι κοιτάξτε αυτό που κάνουν στην Ουγγαρία είναι πάρα πολύ καλό, ας το μεταφέρουμε και στις υπόλοιπες περιοχές. Αυτό που κάνουν στην Πολωνία είναι πάρα πολύ καλό, ας το μεταφέρουμε. Το πρόβλημα που υπήρξε στην Ιρλανδία λύθηκε με αυτόν τον τρόπο, άρα ας το κάνουμε και εμείς με αυτόν τον τρόπο. Mm-hmm. Θέλουμε λοιπόν να κάνουμε πιο αποτελεσματική την κατανομή των ευρωπαϊκών χρημάτων και σιγά σιγά να φτιάξουμε αυτό που λέμε έξυπνο χωριό. Έξυπνο χωριό της Υπαίθρου που θα έχει μειώσει το ψηφιακό χάσμα με τις αστικές περιοχές, που ο κάτοικος του χωριού της Υπαίθρου θα έχει τις ίδιες ευκαιρίες, ίσες ευκαιρίες με τον κάτοικο της πόλης, γιατί όπως και να το κάνουμε σήμερα δεν υπάρχει ίση πρόσβαση σε όλους τους τομείς μεταξύ των κατοίκων των χωριών της Υπαίθρου και των πόλεων.
Mm-hmm. Και είναι, θα λέγαμε, ιδιαίτερα σημαντικό, κύριε Αλεξάκη, να κάνουμε αυτές τις ενέργειες που αναφέρατε μόλις τώρα και που ξεκινάμε, δηλαδή θα είναι ένα πρώτο ξεκίνημα για την ψηφιακή Ήπεθρο από τη Μυρτιά για το Καζαντζάκης, ναι.
Βέβαια, και το κάνουμε επίτηδες, πάμε στην Ήπεθρο, δεν το κάνουμε μέσα στην πόλη, πάμε εκεί που ακριβώς στην Ήπεθρο, να ακούσουμε τους συντελεστές της περιοχής πώς νιώθουν, τι σκέφτονται, τι θα ήθελαν, και με αυτόν τον τρόπο κωδικοποιούμε τις ανάγκες ούτως ώστε και οι τοπικές αρχές, ο Δήμος, η Περιφέρεια, το ελληνικό κράτος, αλλά και οι ευρωπαϊκές αρχές να λάβουν υπόψη τους τα συμπεράσματα αυτά στις πολιτικές τους και στην κατανομή των χρηματοδοτήσεων. Έχω πει πολλές φορές ότι δεν υπάρχει μία συνταγή για την ανάπτυξη. Η ανάπτυξη είναι μια στρατηγική που φτιάχνεται customized, που λέμε και στην Κρήτη, δηλαδή φτιάχνεται αναπεριοχή. Κάθε περιοχή έχει τα δικά της χαρακτηριστικά και χρειάζεται η προσπάθεια για την ανάπτυξη να είναι προσαρμοσμένη στα ειδικά χαρακτηριστικά του κάθε τόπου, να είναι τοπική ανάπτυξη, δηλαδή προσαρμοσμένη στις τοπικές ανάγκες. Δεν υπάρχει μία λύση για όλη την Ευρώπη, για όλη την Ελλάδα, για όλη την Κρήτη.
Αύριο, την Τετάρτη, ποιοι θα είναι στο καλεσμένοι, δηλαδή. Ναι.
Έχουμε καλέσει τον Δήμο Αρχανών Αστερουσίων, ο αγαπητός Δήμαρχος ο Μανώλης ο Κοκοσάλης θα απευθύνει χαιρετισμό, και έχουμε καλέσει και τους τοπικούς φορείς, τοπικές επιχειρήσεις, συλλόγους που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, και βεβαίως είναι ανοιχτή σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους πολίτες, γιατί ο σκοπός αυτής της πρώτης συνάντησης είναι από κάτω προς τα πάνω να ακούσουμε απόψεις. Πώς αισθάνονται αυτοί τις ψηφιακές υποδομές, τι έχουν, τι τους λείπει, τι θα ήθελαν.
Λοιπόν, να περιμένουμε. Ο χορός τώρα των σεισμών καλά κρατεί, κύριε Αλεξάκη. 4,8 είχαμε τώρα, πριν 6 λεπτά στην Θήρα πάλι.
Ναι, δυστυχώς.
Φοβερό.
Πρέπει να ακούμε τους επιστήμονες, και ομιλώ τώρα ως πολιτικός μηχανικός και το λέω επίτηδες. Πρέπει να ακούμε τους ειδικούς επιστήμονες στις διαγνώσεις τους.
Mm-hmm. Έχετε δίκιο. Λοιπόν, αυτά όλα θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή και από κοντά, που να έχουμε περισσότερο χρόνο, η απόμυγεία της πόλης μας και όλες αυτές τις προτάσεις που έχετε κάνει το τελευταίο διάστημα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση.
Ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα.
Καλημέρα σας.